Book 2
60
60
В банката
Банка
Бих искала да си отворя сметка.
Es vēlos atvērt kontu.
Ето паспорта ми.
Те ir mana pase.
Това е адресът ми.
Un te ir mana adrese.
Бих искала да внеса пари по сметката си.
Es vēlos iemaksāt naudu savā kontā.
Бих искала да изтегля пари от сметката си.
Es vēlos izņemt naudu no sava konta.
Бих искала да взема извлеченията от сметката.
Es vēlos saņemt konta izrakstus.
Бих искала да осребря един пътнически чек.
Es vēlos izpirkt ceļojuma čeku.
Какви са таксите?
Cik liela ir maksa par pakalpojumu?
Kadē da se podpiša?
Kur man jāparakstās?
Očakvam prevod od Germānija.
Es gaidu pārvedumu no Vācijas.
Tova e numera na metkata mi.
Te ir mans konta numurs.
Парите пристигнаха ли?
Vai nauda ir pienākusi?
Бих искала да обменя тези пари.
Es vēlos samainīt šo naudu.
Трябват ми штатски долари.
Man vajag ASV dolārus.
Моля, дайте ми дребни банкноти.
Лудзу, iedodiet man naudu sīkākās naudas zīmēs.
Тук има ли банкомат?
Vai te ir банкомats?
Каква сума може да се тегли?
Cik daudz naudas var izņemt?
Koja kreditna karta može da se izpolzva?
Kādas kredītkartes der?
Za knjigata i teksta molja idete na stranicata www.book2.de.